50 languages.
66.
66.
زمائر ملکی 1.
Possessive pronominer 1.
من، مال من.
Jeg, min, mit.
من کلیدم را پیدا نمی کنم.
Jeg kan ikke finde min nøgle.
من بلیت اتوبوسم را پیدا نمی کنم.
Jeg kan ikke finde min billet.
تو، مال تو.
Du, din, dit.
کلیدت را پیدا کردی؟
Har du fundet din nøgle?
بلیت اتوبوست را پیدا کردی؟
Har du fundet din billet?
او مال او.
Han, hans.
میدانی کلید او کجاست؟
Ved du hvor hans nøgle er?
میدانی بلیت اتوبوسش کجاست؟
Ved du hvor hans billet er?
او مال او.
Hun, hennes.
پولش گم شده است.
Hennes penge er væk.
و کارت اعتباریش هم گم شده است.
Og hennes kreditkort er også væk.
Ma, mal ma.
Vi, vores.
پدر بزرگمان مریض است.
Vores morfar, farfar er syg.
مادر بزرگمان سالم است.
Vores mormor, farmor er rask.
شما مال شما.
I, jeres.
بچه ها، پدرتان کجاست؟
Børn, hvor er jeres far?
بچه ها، مادرتان کجاست؟
Børn, hvor er jeres mor?